Noklausīta pirmklasnieku saruna. Gribēju iet internāta skolā, jo domāju, ka tur daudz datoru un internets. Šādi 1. septembrī ar saviem novērojumiem dalās Māris Alksnis. Tie, protams, nav vienīgie arī paši skolēni, pirmklasnieki vēl ne, to viņu vietā dara vecāki, bet vecāko klašu skolēni aprakst savas izjūtas. Tās, protams, nu nav grūti uzminēt, kam nu patīk un prieks atkal satikt klases biedrus, kam nu žēlabas par to, ka vasara galā un atkal tā skola. Lai nu kā, Bens Latkovskis spriež tie, kas 1. septembrī uz skolu iet uzvalkā un ar šlipsi, nākotnē caurmērā saņems labāku atalgojumu nekā tie, kas iet šortos un bez puķēm. Ņemiet to vērā nākamajos 1. septembros, bet kā smalki teikt, nedrīkst to teikt skolnieks, jāsaka, esot izglītojamais, Rozentāls ar vārdu Rozentāl 2010 atklāja ļoti savādi mācīties augstākā klasē un skolā, kur uz visu skolu ir tikai divas skaistas meitenes. Tikai. Gaumas jau, protams, dažādas, bet tīņa vecumā laikam jau tad pārējās dāmas varētu būt meitenēm līdzīgas būtnes. Šonedēļ ļoti, ļoti aktīvi Twitter lietotāji meklēja dažādām lietām līdzīgus priekšmetus, uz to viņas iedvesmoja kārtības sargiem līdzīgo cilvēku veiktā Ralfa Tokaho līdzīgā subjekta aizturēšana, kura tika veikta izmantojot helikopteram līdzīgu objektu un termovīzoram līdzīgu priekšmetu. Mainu ierocim līdzīgu priekšmetu pret ibumetīnam līdzīgām tabletēm un kurš lūdzu var aizdot cigaretēm līdzīgus priekšmetus. Tā par šo tēmu joko arī Ralfa Tokaho viltus Twitter konts, ko iekšlietu ministrs publiski novērtējis kā neizdevušos joku. Izdevies vai ne, to lai spriež katrs pats, tas gluži kārtā meitenēm gaumes jau dažādas. Tomēr jāatceras izbēgušā līgatnes lāča konts gan daudziem radīja sajūsmu. Tādēļ Kristaps Armānī pamatoti jautā. Vai tad, kad bija izbēdzis lācis un izveidots lāča līgatnes lācis profils, vai arī tad policija pārbaudīja, vai tas gadījumā nav īstais lācis, kas tur tvīto? Jā, bet ar tiem līdzīgajiem priekšmetiem Twitter ļaudis tā aizraujas un sāk aprakstīt arī visus citus savas dzīves piedzīvojumus līdzīgā stilā. Piemēram, Artūrs pa ceļām paņēma telefonam līdzīgu priekšmetu, kurš bija netīrs un nolamāja to lamu vārdiem līdzīgiem vārdiem. Bet vispār beidziet par to rakstīt ar telefoniem un datoriem līdzīgiem priekšmetiem. Tā punktu šai tēmai liek Kaspars Zellis. Protams, arī operas nama kaislības Twitter lietotājiem nepaslīd garām nepamanītas, ja neskaita štata Nacionālās apvienības atbalstītājus. Lielākā daļa Twitter ļaužu, kuri par to vispār satraucas, ir nograndētā žagara pusē, tādēļ neviens viens sauc žagarus grendei. Bet ja tu esi, kā iemīļojuši teikt, Twitter lietotāji gremdes pusē, tad šobrīd, diemžēl, tu nevienam nepatīc. Tik tālu par skolu, noziedzniekiem, līdzīgiem personāžiem un politiķiem, bet bez tā visa klāt ir arī rudens, un Twitterī tas sajūtams ļoti skaidri un gaiši. Ik sestdienu strauji pieaug tādu ierakstu skaits, kuros minēts vārdu salikums kartupeļu talka. Visvairāk tiek aprakstīta tā dzīve, kas notiek pēc talkas, protams, tomēr ieteikums laucniekiem no pilsētniekiem. Elīna Stengrēvica iesaka pilsētniekus, kuri brauc ciemos, labāk nebrīdināt, ka kartupeļu talka, lai plāni nemainās. Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.